مشرح المدحونا ذلك المرايكن كايا مدحوين كعيان كيسا حدي وقوليسو طورشة بيشة نوفمبر دعيسو دورتي كاملو هاريس مستر بايدان ايا بيشي هروي ديستي هاريس يناي نغطو كعيان كيسا كوه هلينيس طورشة يكول براتم ايان مدحوين ترام ايو كعيان كيسا مايك بانس ودون ايا ان مركلة ديبلوسو دورتو هذا هاريس واقفبا واحد كسو دواتان واربحين ارين تاسي وكو ايغيو وريا فيو ايا كيني برنمير وحانا يسوسو دودي سهر عبد احمد
istaraatiijiyada doodaha bishii Juun ee sanadkii 2019kii Kamala Harris oo xilligeedii ugu horeeyay ku jirta golaha sanadka waxay qatar gelisay aragtida mid ka mid ah hoggaamiyasha xisbiga ugu muddada dheer waa Joe Biden oo madaxweyne ku xigeenkii hore Mareykanka soo noqday xaqiiqo aan gabasho lahayn waxa Harris ay u sheegtay Biden oo ka weyn 20 sano in ay tahay arin aad u damqasho leh in laga maqlo Biden in uu ka hadlo sumcada laba senator oo ku dhisay sharaftoodii sumcadooda iyadoo ay jirtay kala qaybsanaan xagga koorka midabka ah oo dalkan ka jirtay waxaad ogtahay waxa jirtay gabar yar oo joogta California oo ku jirta fasalka 2 rabteena inay ku milanto bulshadeeda taasi oo lagu bahdili jiray iskoolka maalin kastaba gabadhaas yar waxay ahayd aniga Biden ayaa ka naxay weerarkaasi waxa uuna si weyn uga soo horjeestay in la xoojiyo in xadgudubyada dawladda federaalka ah ay soo saartay inkasta oo markastaba uu u shaqeynayo senator sanadihii 1970-maadkii ilaa 1980-maadkii asagoo markaasi aad uga soo horjeeday xadgudubyada iskuulka ka dhaca ee kala qoqobida dadka midabka ku saleysan inkastoo markii dambe uu ficiladiisa ku saabsan sharci dejiyasha koonfurta ee midabta koorka taageersanaa in uu la shaqeeyay uu raaligelinta bixiyay si kastaba ha u korortee cadaawadda sanadkan intii lagu guda jiray Harris iyo Biden inay isaga hor imaadaan doodaha adag kadib markii muddo dheer uu doondoonayay inuu helo Biden madaxweyne ku xigeen uu xusho oo la cararto waxa uu xushay Harris oo konton iyo shan jir ah 3 bilood ka hor xilliga November 3-deeda loo madlan yahay doorashada guud ee dalkan ka dhacaysa ayadoo labadooda oo wada socdana ay la tartami doonaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ku xigeenkiisa Mike Pence oo doonaya inay ku soo baxaan markii 2-aad doorashada madaxtinimo doorashada uu door bida Biden Harris in uu ka dhigto madaxweyne ku xigeen waxay ahayd mid taariikhi ku ah saaxadda siyaasadda ee dalkan Mareykanka Harris ayaa haweeneedii 4-aad oo ka qayb gashay doorasho qaran waxayna ka dhigantahay inay tahay haweeneedii ugu horeysay oo African American iyo Asian American laba qof ah iska dhaleen hooyadood waxay ahayd jeenis yahanad kansarka naasaha ku dhaca waxayna ka soo jeeday dalka India aabaheed wuxuu ahaa dhaqaaleyahan ka soo jeeda Jamaica saddexda haweene kale sida weyn uga soo muuqda siyaasada Mareykanka doorashooyinka intii ay socdeen ayaa laba ka mid ah waxay u carareen madaxweyne ku xigeeno halka Hillary Clinton ay sanadkii 2016kii u carartay xilka madaxtinimo iyadoo matalaysa xisbiga Dimuqraadiga dhamaantood way wada guuldareysteen balse hadii Biden iyo Harris ay ku guuleystaan doorashadan waxay ka dhigan tahay inay noqoto Harris haweeneedii ugu horeysay oo xafiiska ugu horeysa ee soo marta madaxtinimada heerka ugu sarreeya dalkan Mareykanka taariikhda waddankan 244 sano jirsatay siyaasada Mareykanka dadka ka faalooda ayaa sheegay in Biden uu noqonayo da'diisa 78 sano jir hadii uu ku guuleysto xilkan lana dhaariyo sanadka marka uu yahay 2021 bisha Janaayo waxaana suuragal ayaa la yiri in hal xilli oo bas ah oo 4 sano ugu horeysa uu xafiiska qabto taasi oo ka dhigan in Harris ee hoggaamin doonto 2024 doorashada madaxtinimo ee xisbiga Dimuqraadiga Harris waxaa doodi ay la soo istaagtay Biden ay ahayd taariikhda heerkeeda ugu sarreeya oo ugu tartanto xilka xafiiska madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ee madaxweyne wax yar kadib waxaa macluumaad oo run siyaasadeed oo la sameeyay ay ka dhalatay inay sare u kacday dhibcaha qaarkood laakiin sama ay sii joogteen kaligeed waxaana siyaasada ku dhisan gacan isdhaafsiga ee doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka isaga hartay bishii December sanadkii 2019kii markii ay weysay dhaqaale ay ku sii wado ololaheeda taasina waxay ahayd waqti ay ka dhineed wax ka badan 1 bil iyo bar doorashada dhulka fogfog ee gobolka Iowa horaantii sanadkan lagu qabtay waxay harjad u soo martay Kamala Harris in ay difaacato musharaxnimadeeda iyadoo mararka qaar koodna u sheegi jirtay dadka codadkooda dhiibanaya inay cabashooyinkooda yihiin kuwa wax ku ool ah laakiinse aysan siin jirin jawaabo degdeg ah. Haaris ayaa waxa si weyn uga go'an inay horumariso caafimaad, joojinta hubka wax gumaada ee dalkan Mareykanka la isku laayo, sharciga oo la siiyo soo galootiga iyo sidoo kale sinaanta dumarka iyo ragga markii la fiiriyo goobaha shaqada. Balse xubnaha xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ayaa su'aalo ka keenay inay tahay dacwad ooga adag oo San Francisco kadibna noqotay xeer ilaaliyaha guud ee California, sidoo kale tan kadib kaga soo biirtay sanadka dalkan Mareykanka sanadku markuu ahaa 2016. Dhinaca kale, mar ay hadashay waxay hadalladeeda ahaayeen kuwo isfeer socda. Hadii aad ku dhex qaadatid ayay tiri qor sharci darro ah magaalada San Francisco, arrinkaasina la keenay xafiiskeega, waxaad waqtigaaga ku dhameysanaysaa xabsi. Iyadoo dhinaca kale tana sheegtay inaysan horumar ahayn in lagu jilcsanaado dambiyada, wali waxay u muuqataa in siyaasad ahaan ay isburinayso wararkeeda, ayadoo sheegtay mar markii dhinac laga fiiriyo inay naaxinayso ciqaabaha dilka ee gobolka, kadibna u muuqata inay difaacayso aragtida gobolkeeda markii la dooday. Sidaas oo tahay, Harris waxay ku soo kordhinaysaa tamar aad u weyn siyaasadda olole ee Biden oo markii saddexaad muddo 30 sano ah u orday xafiiskan. Laakiinse markaan oo ay tahay xilligiisi ugu horreysa ee xisbiga uu soo magacaabayo, ayada oo qayb ka ah golaha sharci dejinta ee sanadka ee dalkan Mareykanka guddigiisa cadaaladda, Harris waxa ay ku gacan seertay maamulka madaxweyne Trump. Waxa ayna farta ku fiiqday madaxweyne Trump magacaabistiisii 2 jeer oo isxigxigtay oo uu magacaabay qareennada maxkamadda sare ee dalka Mareykanka. Waxa ay ka codaysay 2 jeerba xubnahaasi uu soo magacaabay sida ay sameeyeenba xubnaha kale ee xisbiga dimuqraadiga. Inkastoo xubnahaasi 2 ee Trump uu magacaabay ay xaqiijiyeen golaha sanadka inay noqonayaan garsoorayaal weligood joogi doona inta ay nool yihiin xafiiska, sida furanna waxa ay sidoo kale to muran ka keentay magacaabista xeer ilaaliyaha guud ee qaran ee dalka Mareykanka William Barr, iyadoo weydiisay madaxweynaha ama qof kasta oo kaleeto oo jooga aqalka cad waligaa ma ku weydiiyey ama ma ku soo jeediyey in aad furto baaritaan qofna ka dhana ha ama maya fadlan mudane. Laakiinse markastaba Mr. Barr ma uusan ka jawaabeynin si degdeg ah su'aalaheeda. Madaxweyne Trump ayaa ugu yeeray su'aashii Barr ay weydiisay Harris waxun, waxayna ahayd sharaxaad uu ka bixiyey markii Biden uu u xushay iyada inay ku soo biirto ololihiisa. Madaxweyne Trump oo dhaqaalaha ugu deeqay Harris markii ay u carareysay xafiiska xeer ilaalinta guud ee gobolkaasi sanado ka hor, ayaa ugu yeeray Harris qofka ugu xaasidsan uguna xun adduunka, wuxuuna sheegay inay si xushmad la'aan ah ula dhaqantay Biden markii ay dhexmartay doodii kululeed ee musharaxnimo. Senatorka Republicanka Lindsey Graham oo laga soo doortay South Carolina ayaa u sheegay taageerayaasha Trump in Harris ay tahay qof waaqici ah, caqli badan, haddana adag. Si kastoo ay ahaato, si Harris ayaa sheegtay inay leedahay xad ay iryato oo ku qotoma sharciyada. Iyada oo la hadlaysay New York Timesna, waxa sanadkii hore ay sheegtay in siyaasadda ay tahay inay noqoto mid raad raac leh, ayna tahay waxa hoggaaminaya taasi. Harris iyo Biden ayaa isbartay muddo yar ka hor. Harris waxa ay si dhow ula shaqaysay ina Biden oo ay ka wada shaqeeyeen muddana kadib iyada iyo ina Biden ba xeer ilaalintu. Ina Biden waxa uu dhintay kansar ku dhaca maskaxda asagoo 46 sano jir ah sanadku markuu ahaa 2015. Harris ayaa sheegtay inay sharaf u tahay inay ku biirto ololaha doorasho ee Joe Biden uu wado, waxayna Twitter-keeda ku soo qortay: Joe Biden wuxuu mideyn karaa dhammaan dadka Mareykanka, wuxuuna ku bixiyay dhammaan noloshiisa in uu adinkii idin adeego.
Aad bay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo soo jeedinaysay warbixintaasi. Ken Birdimer ka diyaariyay taariikhda Kamala Harris oo ah musharaxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga dimuqraadiga.